Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočani. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 13. april. Vučić predstavio ekonomske podsticaje za Srbe sa Kosova. Gradonačelnik Budve uhapšen u akciji specijalnog tužiloštva u Crnoj Gori. Nakon više od dve decenije Podgorica dobila novu vlast. Doživotna kazna zatvora zbog ubista 9 osoba u školi u Rusiji. Vreme sutra promenljivo oblačno i hladnije s kišom. Najviša temperatura do 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Pojedini pripadnici srpske zajednice na severu Kosova tvrde da nisu primili platu, nakon što su po izlasku iz kosovskih institucija novembra prošle godine potpisali ugovore sa Kancelarijom za Kosovo u vladi Srbije. Suzana Milunović iz Leposavića na severu Kosova.
Mi ovde živimo pod ucenama, pritiskom, brinemo za naše porodice. Ako ne razmišljamo isto kao i oni, ako ne idemo na barikade, odbijemo, istog momenta smo sklonjeni sa platnog spiska.
Bivši ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac komentariše navod iz dokumenta Pentagona da je Srbija slala oružje Ukrajini.
Problem nastaje kada država koja izda end-user certifikat dalje transferiše to naoružanje ili municiju i to radi neovlašćeno, ali tada Srbija nije odgovorna za to, već nadležne Ujedinjene nacije.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je danas predstavio podsticajne mere za srpsku zajednicu na Kosovu koje će biti finansirane iz budžeta Srbije. Različiti podsticaj u visini od 28 miliona evra predstavljeni su na sastanku Vučića sa delom političkih predstavnika Srba sa Kosova u Raški na jugu Srbije. Među njima su povećanje privremene naknade korisnicima na Kosovu sa 11 na 20 hiljada dinara, ekonomsko osnaživanje nezaposlenih i dodatno zapošljavanje lekara i medicinskih sestara. Vučić je najavio i povećanje podsticaja bračnim parovima za rođenje dece, ulaganje u žensko preduzetništvo, podršku poljoprivrednicima, sanaciju putne mreže.
Ovo su stvari od životnog značaja. Ovo su stvari koje će da nam čuvaju ljude na Kosovu i Metohiji. Što god neki drugi govorili, to jesu stvari koje zaslužuju aplauz, jer to može jaka država da uradi, da za toliko dodatno podigne davanja za Kosovu i Metohiju. To nije nikakva patetika i nikakav populizam.
Rekao je Vučić. Vučić je ponovio da predstavnici Srba neće učestvovati na izborima koji su na severu Kosova zakazani za 23. april. Vanredni izbori u opštinama na severu Kosova se održavaju nakon što su gradonačelnici koji su dolazili iz redova srpske liste podnijeli ostavke novembra prošle godine u okviru kolektivnog izlaska Srba iz kosovskih institucija. Lider opozicione alijanse za budućnost Kosova, Ramuš Haradinaj, je ocenio da kosovske institucije treba da odlože vanredne lokalne izbore u četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova. On je u Skupštini Kosova rekao da se u trenutnoj situaciji ne može garantovati da će izbori biti uspešni. Haradinaj je rekao da je za Kosovo bolje da prihvati četvrtinu gubitka danas, pola gubitka sutra, nego potpuni gubitak na dan izbora. Pojedini pripadnici srpske zajednice na severu Kosova ostaju bez plata, nakon što su po izlasku iz kosovskih institucija novembra prošle godine potpisali ugovore sa Kancelarijom za Kosovo u vladi Srbije. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa tvrde da iza svega stoji Srpska lista, najveća partija kosovskih Srba koja ima podršku Beograda. Tako nešto veruju jer, kako kažu, ne podržavaju njihovu politiku, a bili su primorani da podnesu ostavke na radna mesta u kosovskom sistemu. Sandra Cvetković.
Miloš Delić iz Leposavića, opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, kaže kako ostavke koje su Srbi podneli u kosovskim institucijama nisu izašle na dobro. Tim rečima objašnjava situaciju u kojoj se našao i činjenicu da nije dobio platu za mart mesec. On je jedan od nekoliko stotina pripadnika srpske zajednice koji su početkom novembra prošle godine napustili kosovske institucije na severu u znak protivljenja odluci vlade Kosova da realizuje proces preregistracije vozila sa srpskih na kosovske tablice. Srbija na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem je ovakav potez podržala i za uzvrat svima dala ugovore na osnovu kojih su trebali da dobijaju platu. Međutim, Delić u izjavi za Radio Slobodna Evropa tvrdi da su obmanjeni i izigrani, jer kako veruje, sada se Srpska lista, najveća partija Srba koja ima podršku Beograda, obračunava sa pojedincima koji ne podržavaju njihovu politiku.
U tom ugovoru koji su oni sačinili, piše da kao radimo za srpsku zajednicu, jer to mi je pod znakom pitanja. Šta znači to?
Miloš Delić po profesiji stomatolog je oko 5 godina radio u kosovskom sistemu, odnosno lokalna samouprava ga je angažovala u okviru programa pružanja pomoći starijim ljudima. Ovaj sagovornik RSE kaže da je ostavku morao da podnese jer je bilo ucena i pretnji. U gotovo identičnu situaciju se našla i Delićeva koleginica Suzana Milunović, zašto krivi Srpsku listu.
Srpska lista je lista koja već godinama ucenjuje narod. Mi ovdje živimo pod ucenama, pritiskom, brinemo za naše porodice. Ako ne razmišljamo isto kao i oni, ako ne idemo na barikade, odbijemo, istog momenta smo sklonjeni sa platnog spiska.
U srpskim sredinama na Kosovu funkcionišu privremeni opštinski organi koji se finansiraju iz budžeta vlade Srbije. Također zdravstvene i obrazovne institucije u srpskim sredinama na Kosovu rade u sistemu Srbije. Dešava se ipak da radnici dobijaju posao u kosovskom sistemu, a onda budu angažovani u srpskim institucijama. Takav primjer je Ivana Ignjatović, koja radi kao vaspitačica u jednoj predškolskoj ustanovi na teritoriji opštine Leposavić. Ni ona nije dobila platu za mart mjesec po ugovoru koji joj je dala Srbija nakon što je podnela ostavku u kosovskom sistemu.
Eto sad su ukinuli moju platu, definitivno utiču na to da se narod masovno iseli odavde, pošto prosto ne, kao što sam već rekla, nemamo vrata na koja bih mogli da pokucamo i od kojih bih mogli da dobijemo neko pozitivno rješenje.
Radio Slobodna Evropa se obratio Srpskoj listi sa upitom da prokomentariše optužbe pojedinih meštana Leposavića, ali do objavljivanja ovog teksta odgovor nije stigao. Nisu odgovorili ni iz Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije. Pored samih radnika u kosovskim institucijama, ostavke su prošle godine podneli i političari iz Srpske liste na lokalnom i centralnom nivou. Međutim, većina njih je već imala dodatnu platu u srpskom sistemu. Također, 10 poslanika iz Srpske liste 10 dana nakon podnošenja ostavke ponovo položilo zakletvu. Njihovo obrazloženje je bilo da ne žele da izgube mandate koji su rezervisani za srpsku zajednicu. Iako ne prisustvuju sednicama, primaju plate svakog mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Red tvrdnji, red demantija o izvozu srpskog oružja. Smenjuju se kada se u javnosti u Srbiji spomene izvoz oružja u Ukrajinu. Informacije o tome da oružje proizvedeno u Srbiji koriste ukrajinske snage spominju se i u nedavno objavljenim dokumentima Pentagona, u kojima se navodi da se zvanični Beograd složio da naoružava Ukrajinu. Te navode su promptno demantovali ministar odbrane i šef diplomatije Srbije. Prilog pripremio Dušan Komarčević.
Srbija, jedna od retkih zemalja u Evropi koja je odbila da sankcioniše Rusiju zbog invazije na Ukrajinu, pristala je da isporuči oružje Kijevu ili ga je već poslala, navodi se u poverljivom dokumentu Pentagona, a objavila je agencija Reuters 12. aprila. Pod naslovom Evropa, odgovor na tekući sukob Rusije i Ukrajine, dokument u obliku grafikona navodi procijenjene stavove 38 evropskih vlada kao odgovor na ukrajinske zahtjeve za vojnu pomoć. U dokumentu, čiju autentičnost Reuters nije mogao nezavisno da potvrdi, navodi se da je Srbija odbila da pruži obuku ukrajinskim snagama, ali se obavezala da će poslati ubojitu pomoć ili ju je već poslala. Također i da Srbija ima političku volju i vojnu sposobnost da u budućnosti obezbedi oružje Ukrajini. Dokument nosi oznaku tajno i no foreign, čime se zabranjuje distribucija stranim obaveštenim službama i vojsci. Datiran je 2. marta i utisnuto je pečatom Kancelarije Združenog načelnika štabova SAD. Datiran je 2. marta i na njemu je utisnut pečat Kancelarije Združenog načelnika štabova SAD. Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević negirao je u sredu pisanje Reutersa.
Uvek postoji mogućnost da se neko oružje na nekakav volšeban način nađe i na teritoriji konflikta, ali to apsolutno nikakve veze nema sa Srbijom. To je pitanje za one države koje ne poštuju međunarodne norme, ugovorne klauzule i uzuse poslovanja.
Rekao je Vučević, a objavljeno je na sajtu Ministarstva odbrane. Pisani demanti stigao je i od ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića.
Srbija, poštujući unutrašnje i međunarodne pravne akte, ne izvozi naoružanje i vojnu opremu ni u jednu državu ukoliko bi time omogućila izbijanje ili nastavak oružanih sukoba, ugrozila očuvanje regionalnog mira i bezbednosti ili ugrozila svoje odbrambene interese.
U ambasadi SAD u Srbiji kažu za Radio Slobodna Evropa da ne mogu da komentarišu navodne poverljive informacije, ali dodaju i da...
Prema našim saznanjima, Srbija ne prodaje oružje Ukrajini.
Dragan Šutanovac, bivši ministar odbrane i aktuelni predsjednik nevladinog saveta za strateške politike, kaže za Radio Slobodna Evropa da prema saznanjima koje ima, Srbija u Ukrajinu ne izvozi ni oružje niti municiju.
Problem nastaje kada država koja izda end-user certificate dalje transferiše to naoružanje ili municiju i to radi neovlašćeno. Ali tada Srbija nije odgovorna za to, već su nadležne Ujedinjene nacije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obavestio je javnost nakon početka ruske invazije na Ukrajinu februara 2022. da Srbija neće izvoziti oružje ni jednoj od strana u sukobu. Sa druge strane, Kremlj je u martu ove godine već saopštio da pažljivo prati navode o srpskom oružju na ukrajinskom ratištu, nakon što je ruski portal MESH objavio video snimak, tvrdeći da se na njemu vidi 3.500 srpskih raketa Grad u skladištu oružja u Bratislavi u Slovačkoj. Portal je naveo da je Slovačka tranzitna zemlja za rakete i da su one završile u Ukrajini. Državni vrh Srbije demantovao je i ove navode. Najnoviji dokument iz Pentagona deo je desetina poverljivih dokumenata objavljenih na internetu prethodnih nedelja, što bi, kako navode svetski mediji, moglo da bude najozbiljnije odavanje američkih tajnih podataka u posljednjih nekoliko godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Gradonačelnik Budve i visoki funkcioner proruskog demokratskog fronta Milo Božović je uhapšen u jutrošnjoj akciji specijalnog državnog tužilaštva koja je sprovedena u više gradova u Crnoj Gori. Postoje osnovi sumnje da je Božović učinio krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i tri krivična dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, saopštio je za Radio Slobodna Evropa portparol specijalnog tužilaštva Vukas Radonjić. Odmah je reagovao lider Demokratskog fronta Andrija Mandić na Skupštinskom odboru za bezbednost, odbacujući sumnju da je njegov funkcioner Božović počinio bilo koje krivično delo. A od tužilaštva zatraži objašnjenje za sprovedeno hapšenje.
Ne mislim da je bilo koji novi podatak vezano za Mila Božovića stigao juče ili preključe i da je ta akcija namjerno jutro se organizovana, pretpostavljam i zbog ovog odbora za bezbednost. Iako postoji neko ko nije imao nikakvog razloga, pogotovo materijalne prirode, da se bavi poslovima nedozvoljenim gdje se sticao novac, to je Milo Božović. Mislim da njegova porodica važi za jednu od najbogatijih, ne samo u Budvi, nego u Crnoj Gori, tako da će morati glavni specijalni tužilac, pošto je pokrenuo ovu akciju u sudskom procesu i svakako u onome što ćemo imati kasnije u ovoj prostoriji gdje ćemo moći da čujemo više argumenata, morati da priloži mnogo dokaza da bi ove tvrdnje opravdao ne samo pred sudom, nego i pred javnošću Crne Gore. Pretpostavljam da ni Milo Božović neće biti najveći kriminalac Crne Gore i da se raspored hapšenja pravi po onom redosledu. Sad ćemo jednog iz DPS-a, pa ćemo jednog iz URE, pa ćemo jednog iz Demokratskog fronta. Kao da neka nevidljiva ruka i to nevidljiva ruka izvan Crne Gore želi da utiče na političke procese na ovom prostoru. Ja prepoznajem tu nevidljivu ruku, nemam dokaza za nju, ali znam koliko je uticaj međunarodnog faktora bio i 2016. godine, znam koliko je teško raditi posao koji radi glavni specijalni tužilac, on je ovdje saopštio da i njegova porodica ima obezbeđenje da se njegova djeca igraju u sobi, ali svi imaju svoju odgovornost i ne mislim da je on u bilo kojem riskantnijem položaju u odnosu na bilo kojeg od nas.
rekao je lider Demokratskog fronta Andrija Mandić. Funkcionerka pokreta Evropa Sad, Olivera Injac, nova je gradonačelnica Podgorice, a Jelena Borovinić-Bojović iz Prosrpskog demokratskog fronta, predsjednica lokalnog parlamenta. Injac je izabrana danas glasovima 34 odbornika Skupštine opštine Podgorica, 12 je bilo protiv. Ona je nasledila Ivana Vukovića iz Demokratske partije socijalista, stranke koja je 24 godine vladala glavnim gradom Crne Gore. Gradonačelnica Injac je poručila da proces tranzicije vlasti u Podgorici dolaze, kako je rekla, sa novim demokratskim vrednostima, sa činjenicom da će naredne 4 godine glavnim gradom upravljati dve žene.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti za četvrtak, 13. april. Vučić predstavio ekonomske podsticaje za Srbe sa Kosova. Gradonačelnik Budve uhapšen u akciji specijalnog tužilaštva u Crnoj Gori. Nakon više od dve decenije Podgorica dobila novu vlast. Doživotna kazna zatvora zbog ubistva 9 osoba u školi u Rusiji. Vreme sutra promenljivo oblačno i hladnije s kišom. Najviša temperatura do 18 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruski sud osudio je Ilnaza Galjavijeva na doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva 9 osoba u školi u zapadnom gradu Kazanju. Naoružan puškom i eksplozivnom napravom, Galjavijev, tada 19-godišnjak, otvorio je vatru na školu u Kazanju u maju 2021. godine. Ubio je 9 ljudi, uključujući 7 dece. Istražitelji su rekli da je Galjavijev pokušao da imitira radnje pripadnika destruktivne subkulture, za koje je saznao na internetu, kopirajući njihovo ponašanje tokom napada. Pucnjave u javnosti u Rusiji su prilično retke, ali su u porastu poslednjih godina. Norveško ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je 15 službenika ambasade Rusije u Oslu proglasilo nepoželjnim, dodajući da su u pitanju obaveštajci koji rade pod okriljem diplomatskih pozicija. Ovo je važan korak u suprotstavljanju i smanjenju nivoa ruske obaveštajne aktivnosti u Norveškoj, a tim i u zaštiti naših nacionalnih interesa, rekla je norveška ministarka spoljnih poslova Anniken Huitfeldt. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo da će odgovoriti na norveško proterivanje ruskih diplomata, prenela je državna novinska agencija TASS.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Manifest koji je predstavila vladajuća turska stranka predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana ponavlja ekonomska obećanja iz prethodnih godina i ne nudi mnogo detalja o ekonomskim putevima Turske posle izbora u maju, iako nagoveštava mogući preokret ekonomske politike, pišu svetski mediji. S obzirom na ekonomsku krizu i nastojanja Turske da se oporavi od razornih zemljotresa, ankete sugerišu tesnu trku koja bi mogla da ugrozi ostanak Erdoana na vlasti. Turski predsjednik je u utorak pokrenuo kampanju za reizbor uz obećanje njegove partije da će srezati inflaciju na jednocifren nivo i da će podstaći rast. Erdoğan se na izborima 14. maja suočava sa najvećim političkim izazovom otkako je njegova stranka Pravde i razvoja došla na vlast 2002. ocenjuje Reuters, ukazujući da ankete pokazuju pad podrške toj stranci nakon što je neortodoksna ekonomska politika ugrozila liru i izazvala skok inflacije. Uprkos tome, turski predsjednik je ponovio svoju ekonomsku mantru da će investicije, proizvodnja, izvoz i eventualni suficit tekućeg računa pokretati bruto domaći proizvod. Ipak, dodaje Reuters, manifest vladajuće stranke direktno ne upućuje na povratak tradicionalnijoj ekonomskoj politici. Uspeh bilo koje stranke na izborima u Turskoj delimično će biti određen time kome glasači više veruju da će izvući nekada naprednu tursku ekonomiju iz najteže krize tokom cele Erdoanove 20-godišnje vladavine, ističe agencija France Press. Stopa inflacije u Turskoj dostigla je 85% prošle godine, a lira je izgubila gotovo polovinu svoje vrednosti zbog Erdoanove želje da postigne rast kroz ultra niske kamatne stope. Erdoğan je to nazvao novim ekonomskim modelom od kojeg turska vlada ne želi da odustane. Ipak, naglašava France Press, manifest nagoveštava mogući preokret politike, mada ne nudi puno konkretnih detalja, osim da će novim kabinetom upravljati jak ekonomski tim, koji će, kako se navodi, ažurirati okvir makroekonomske politike u dijalogu i konsultacijama sa javnošću, privatnim sektorom i civilnim društvom. Neki analitičari su to videli kao mogućnost potencijalnog povratka u vladu ekonomista sa tradicionalnim pogledima. Međutim, aktuelni članovi Erdoganove vlade odbacili su povećanje kamatnih stopa na nivoe za koje analitičari veruju da bi mogli pomoći u vraćanju poverenja u ekonomski put Turske. Iako je Erdoganov izborni manifest, koji se proteže od spoljne politike do energetike, izneo ambiciozne planove ako njegova partija pobedi na izborima, toj viziji nedostaju detalji o postizbornom putu Turske, ocenjuje Bloomberg. Izbori bi mogli biti prekretnica za strane investitore, pošto je strano vlasništvo nad obveznicama u lirama palo prošlog meseca na 1,2 milijarde dolara sa 72 milijarde dolara u 2013. Strano vlasništvo nad deonicama palo je na 29% sa proseka od 61%, pokazuju zvanični podaci.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Tri dana pre pravoslavnog Vaskrsa u toku su pripreme za taj praznik, ali u Kragujevcu nema one nekadašnje predpraznične euforije ni prevelike gužvi u supermarketima, osim kada je na akciji praseće ili jagnjeće meso, koje se po tradiciji priprema za praznični ručak. Po svemu sudeći ove godine, zbog visokih cena i pada kupovne moći građana, praznični ručak biće mnogo skromniji nego ranije, javlja Branko Vučković.
Kragujevčani koji nisu uspjeli da se posle dugog čekanja u redovima domognu prasećih i jagnjećih polutki, koje je jedan trgovinski lanac prodavao po akcijskim cenama, nisu bili mnogo bolje srećeni na stočnim pijacama, na kojima je ponuda bila veoma slaba. Radenko i Milomir iz okoline Kragujevca kažu da ni kupaca nema kao nekada.
Ja sam, što kaže čovjek, malo i u godinama, ali bivalo je to nekad prodaja, pa ne može da se nanese koliko je bila potražnja, ali sada... Možda je ispod polovine prodaja nego što je nekad bilo.
Nema para duška. Bolje je bilo pre, bolje je bilo, išla prodaja, do tada ili imala fabrike, prodavalo se, sad fabrike nema, ništa nema, narod osiroteo.
Vojog Vozenović, vlasnik pečenjare iz Zabojnice kod Kragujevca, kaže da se on ne seća kada su prasići bili skuplji od jagnjića.
Cena je ove godine za Vaskrs, da se ne poveruje, ja imam 54 godine, nisam doživio da budu prasad od 500 do 600 dinara po kilu, a jagnjići od 400 do 450. To ja u 54 godine do sad nisam doživio da bude tako.
Veterinar Miloš Trajković iz Čačka kaže da se ovih predprazničnih dana najbolje može sagledati u kakvom je stanju stočni fond u Srbiji, kada na tržištu nema onoga što je Srbija izvozila još u vreme Miloša Obrenovića. On za Radio Slobodna Evropa ovako objašnjava velike cenovne poremećaje na tržištu.
Mi smo uništili našu proizvodnju prasadi i sada vi jednostavno za Uskrs ne možete da kupite prase po kilogramu žive vage ispod 500-550 dinara, a čujem da je već cena stigla negde i do 600 dinara. Podsjetimo se da je pre 2 do 3 godine ta cena se kretala od 150-180 dinara, retko kada 200.
Rast cena i pad standarda primećuje i Vojo Gvozdenović, u čijoj pečenjari više nema nekadašnjih velikih gužvi.
Odnosno na prošlu godinu malo je u padu, zato vjerovatno je problem cena. Malo je u padu, cena je stvarno visoka i za nas na selo, a kamoli dovi što kupuju i što treba da kupe i da obezbede.
Po prvi put ove godine u njegovoj pečenjari se nije prodavalo pečenje na kilogram, jer kako kaže, po sadašnjim cenama većim od 2.500 dinara, ne veruje da bi imao mnogo kupaca.
Ove godine nisam radio na krčmu, zato što je cena bila velika, nisam radio na krčmu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prvi posao u životu Adis Gaš dobio je u 27. godini. Nakon obuke za konobara u udruženju Naša deca iz Mostara, koja pomaže osobama sa intelektualnim teškoćama, ostvario je želju. Sanja da jednog dana imaju ugostiteljski objekat. Prilog Andija Mioča.
Dobar dan, izvolite.
Može li kafa?
Naravno.
Adis Gaš pola godine radi kao konobar. Intelektualne teškoće mu pri prvom poslu u životu ne prave problem. Uzeti narudžbu, napraviti kafu i uslužiti goste dio su njegove profesionalne svakodnevnice.
Pa osjećam se
vrlo, vrlo dobro radi, štedne para i svega da mogu, ako Bog da, kad ona i uštedi, pa mogu tada izaći iz ove ustanove što sad živimo, što živim sad u toj ustanovi, tada da mogu izaći i naći sebi neki stan ili postanar budem.
Za njegov smještaj, ali i pronalazak posla, odgovorno je udruženje Naša djeca iz Mostara, koje finansiraju humanitarne organizacije iz Velike Britanije i Švedske. Adis je prošao tromjesečnu praktičnu obuku s još 9 kolega u improviziranom ugostiteljskom objektu udruženja, objašnjava mentorica u udruženju Naša djeca Edita Mehić.
U naš projekat je bilo uključeno 7 poslodavaca koji su, tu smo van organizirali unutar prostorijama, da on dolaze 2 puta sedmično, znači održavali smo radionce, obuke. Tako na taj način u stvari Adis je dobio posao zato što je njegov poslodavac prepoznao njegov potencijal i pružio priliku da se zaposlim.
Saša Šehić je konobarski posao radio i ranije kroz program strane nevladine organizacije. Trening mu je, kaže, usavršio vještinu.
Za poslodavce ja bih rekao kao da su osobe s invaliditetom vrijednije kao i normalne osobe, samo da nas malo razumiju i da nas prime u bilo kojim poslu, jer mi smo kvalitetni.
Put do posla za više od 290.000 osoba s invaliditetom nije lak. Nevladine organizacije i udruženja pomažu, a kada je riječ o državi, u oba BH entiteta djeluju fondovi za profesionalnu rehabilitaciju. U prošloj godini kroz novčane poticaje poslodavcima zaposleno je više od 500 osoba. Fondovi se finansiraju posebnim doprinosima poslodavaca koji ne ispunjavaju normu od jednog radnika s invaliditetom na svakih 16 zaposlenih. Govori Neira Šabić iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju Federacije BiH.
I dalje imate problem da poslodavci u principu bez nekog noćnog stimulansa od sebe ne želi niko zaposliti osobu s invaliditetom. Poslodavci mogu da odluče da li će zaposliti osobu na određeno, onda naše finansiranje traje 12 mjeseci. Ako je zaposlena na određeno, iznos je veći i traje 18 mjeseci.
Bosna i Hercegovina je 2010. godine ratificirala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih nacija. Njen član 27 im predviđa pravo na rad i mogućnost zarađivanja na jednakoj osnovi s drugima. Ipak, za mnoge osobe s invaliditetom posao je tek želja. Adis je, kaže, ostvario svoju prvu, ali ne i san.
Planiram isto da otvorim svoj kafić i to mi je neki san. Isto da otvorim sebi, da iznajmim sebi kafić, da imam svoj kafić, da ne budem svoj gazda i tako to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Ministar privrede Srbije Rade Basta usamljen je u svom stavu da Beograd treba da uvede sankcije Rusiji. On u objavama na društvenim mrežama poručuje da Srbija već plaća veliku cenu zbog toga što se nije pridružila sankcijama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da će on lično obavestiti građane ako Srbija bude menjala svoju politiku. Izjave Radeta Baste izazvale su i reagovanje zvanične Moskve. Igor Novaković iz nevladinog Isaac fonda navo je za RS da su Bastini stavovi malo čudni, jer dolazi iz koalicije koja je na izborima zagovarala neuvođenje sankcija Rusiji.
Ali očigledno je da on ima tu neku svoju ulogu i treba ipak napomenuti da je on u javnosti izlazio i sa sličnim zahtjevima i pre nego što je postao ministar ove vlade. Tako da je to verovatno njegova neka lična agenda i svakako čini mi se da je i dobro verovatno za samu vladajuću većinu da imaju nekog u javnosti zalaže i za to.
Kako su na pozive ministra privrede Radeta Baste da Srbija uvede sankcije Rusiji reagovali domaći zvaničnici i opozicija, ali i ruski zvaničnici, čitajte na slobodnaevropa.org.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za četvrtak, 13. april. Vučić predstavio ekonomske podsticaje za Srbe sa Kosova. Gradonačelnik Budve uhapšen u akciji specijalnog tužilaštva u Crnoj Gori. Nakon više od 2 decenije Podgorica dobila novu vlast. Doživotna kazna zatvora zbog ubistva 9 osoba u školi u Rusiji. Vreme sutra promenljivo oblačno i hladnije s kišom. Najviša temperatura do 18 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.